Acum ascultați iarăși ce spune în Evrei la capitolul 10, la versetul 19 și 20. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrare slobodă în locul preasfânt, adică la Dumnezeu, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Tot ce v-am explicat eu e adunat în acest verset. Când s-a rupt trupul Domnului Iisus, s-au topit păcatele noastre în sângele Lui, păcatele au dispărut. Și prin ruperea aia a trupului Domnului Iisus, acum noi avem intrare liberă la Dumnezeu. Toți aceia care îl primesc pe Domnul Iisus ca mântuitorul lor, care se unesc cu Iisus, capătă intrare liberă la Dumnezeu. Iată care este situația în Noul Testament. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, și acolo la 1 Timotei 2:5, este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Oameni buni, ascultați, nu mai este alt mijlocitor. Nici Fecioara Maria, pe care o stimăm că a fost o fată curată, ca pe care a folosit-o Dumnezeu, niciun alt sfânt, ei nu sunt mijlocitori. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este un singur mijlocitor prin care ajungem la Tatăl. Și v-am arătat, aici ar trebui săgeata asta să nu meargă numai în sus, ci și în jos, săgețile alea de la Domnul Iisus, pentru că Domnul Iisus vine întâi la noi. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, eu voi intra la el. Și tuturor celor ce l-au primit, El le-a dat Duhul Sfânt. Cine se lipește de Hristos, devine un singur Duh cu El și devine templul Duhului Sfânt. Și de aceea am pus acolo, Duhul Sfânt este în cel credincios. Acum, am pus acolo Romani 8:26-27 pentru următorul motiv. În Romani 8:26-27, Apostolul Pavel spune că noi nu știm cum să ne rugăm. Ce înseamnă să te rogi? Fiți atenți, când mă rog, eu mă duc la Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu Tatăl. Cum ajung eu la Dumnezeu? Cum? Prin Domnul Iisus. Nu poți ajunge la Dumnezeu decât prin Domnul Iisus. Iată de ce noi totdeauna ne rugăm în numele Domnului Iisus. Aceasta însemnează să te rogi în numele Domnului Iisus. Să spui, Tată, eu vin la tine prin Domnul Iisus. A te ruga în numele Domnului Iisus înseamnă a recunoaște că la Dumnezeu ajungi prin Domnul Iisus. Și eu sunt un copilaș născut din nou de curând și mă duc la tăticu, îi sar în brațe, așa-i Dumnezeu, e tăticu, și eu am intrare liberă la el totdeauna. Și mă duc la el și îi spun, tăticule, am nevoie de un Mercedes, ca și un copil mic care zice, dă-mi mie pistolul tău. Duhul Sfânt e în noi. Și Duhul Sfânt geme atunci și zice, Tată, nu de Mercedes are el nevoie acum, ci de o joardă, că se joacă cu păcatul. A intrat lăcomia în el, a intrat pofta în el și a intrat corupția în el. Îi trebuie o joardă. Și Duhul geme cu suspine negrăite, o, Doamne, trebuie să mai lucrăm tare mult cu omul ăsta până o rupe cu păcatul. Mai dă-i câteva nuiele ca să învețe să vie cu adevărat la noi. Și Dumnezeu Tatăl cunoaște gândurile Duhului și El ascultă pe Duhul, nu te ascultă pe tine. Ce vreau să-ți arăt, în primul rând, este că atunci când tu te rogi, toată Sfânta Treime e acolo. Când te duci în cămăruța ta ascunsă și când începi să te rogi și vorbești cu Tatăl, mergi la El prin Domnul Iisus, Duhul Sfânt din tine începe să vorbească
și îți sabotează rugăciunile.
Cineva m-a întrebat, bine, dar atunci de ce ne mai rugăm, că așa nu pe noi ne ascultă. Pentru simplu motiv că așa creștem. Copilul ăla mic trebuie să ducă la taticu. Taticu abia așteaptă ca el să vină și să ceară copilăriile lui. Și tata atunci le ducă și spune, dragă, nu de asta ai tu nevoie. Uite de ce ai nevoie. Și așa încep să crești și să înțelegi gândirea lui tata. Dar e important să știi că toată Sfânta Treime e angajată în rugăciunea ta. Prin urmare, avem Duhul Sfânt în noi și am căpătat intrare liberă la Dumnezeu. Evrei 10, 19 și 20. Putem intra la Dumnezeu pe calea cea nouă și vie deschisă prin trupul Domnului Iisus. Mai ascultați odată. Cel mai important lucru din universul acesta este faptul că am intrare liberă la Dumnezeu. La aceasta îi spunem relație personală cu Dumnezeu. Pentru că a venit Domnul Iisus la mine, mi-a bătut la inimă, eu l-am primit și El a pus Duhul Sfânt în mine. Și-s legat de Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Aceasta este relație personală cu Dumnezeu nemijlocită. La aceasta îi mai spunem și comuniune cu Dumnezeu. Unire împreună, uniune a noastră. Și îi mai spunem și părtășie cu Dumnezeu. Toate acestea sunt cuvinte sinonime din punctul de vedere a Bibliei. Nu există comoară mai de preț în lumea asta decât această unire, această comuniune, această părtășie, această legătură directă cu Dumnezeu. Ia să văd ce memorie aveți. Ce am spus că e un preot? Un om care are intrare liberă la Dumnezeu. Când a venit Domnul Iisus la noi, ce am căpătat noi? Intrare liberă la Dumnezeu. Atunci ce suntem noi? Preoți. Vă uitați în tot Noul Testament. Sunt descrise acolo atâtea biserici creștine. Nicăieri nu vei găsi că bisericile creștine au preoți. Bisericile creștine au evangheliști, păstori, învățători, au presbiteri, au diaconi, dar bisericile nu au preoți. Știți de ce nu au preoți? Pentru că toți sunt preoți. Atunci, uite cum trebuie să zicem. Bisericile creștine nu au preoți pentru că sunt alcătuite din preoți. Și la aceasta, în teologia noastră, îi spune preoția tuturor credincioșilor. Și notați-vă că sunt patru locuri în Noul Testament unde ni se spune că toți cei mântuiți prin Domnul Iisus au fost făcuți de Domnul Iisus preoți ai lui Dumnezeu. Acelea sunt 1 Petru, capitolul 2, versetul 5 și 9 și Apocalipsa, capitolul 1, versetul 5 și 6 și Apocalipsa 5, versetul 9 și 10. În aceste patru locuri găsești faptul acesta că toți cei mântuiți prin Domnul Iisus au fost făcuți de Domnul Iisus preoți ai lui Dumnezeu, adică au intrare liberă la Dumnezeu. E complicat? Foarte simplu. Dar fiți atenți să vedeți până unde ajunge, pentru că planșele acestea capătă o importanță extraordinar de mare. În momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea, în momentul în care El a pus Duhul Lui în mine și am fost născut din Dumnezeu, și când încep să mă bucur de intrarea asta liberă la Dumnezeu, știți care este unul din primele lucruri care se întâmplă? Este o foame extraordinară după cuvântul lui Dumnezeu. O dorință imensă de a citi Biblia. Vreau să știți că fenomenul acesta se întâmplă peste tot în lume. La popoarele păgâne, când ajunge Evanghelia la ele, primul lucru care îl fac oamenii e să învețe să scrie și să citească, pentru că doresc să citească fiecare cuvântul lui Dumnezeu. Și e tradusă Biblia în limba lor și fiecare dorește să-și aibă el personal Biblia. Și cum pătrunde Evanghelia în România, primul lucru pe care îl fac oamenii e să aibă Biblie personală. E primul lucru care se întâmplă. Vreau să am propria mea Biblie și vreau să o citesc și să o citesc tot mai mult. De ce? Pentru că Biblia mă instruiește cum să dezvolt relația aceasta personală cu Dumnezeu. În Biblie am instrucțiunile. În Biblie îl cunosc pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Și din Biblie văd cum îmi dezvolt eu propria mea legătură, propria mea relație cu cele trei persoane din Sfânta Treime. E logic? Îmi trebuie cuvântul lui Dumnezeu ca să cresc, să mă adâncesc în această minune nouă care am primit-o, relația personală cu Dumnezeu. Și cum citesc și citesc și citesc cuvântul lui Dumnezeu ca să îmi adâncesc relația mea cu Dumnezeu, ajung să dau de niște texte care mă pun în mare încurcătură. Primul text care creează o mare problemă este 1 Petru, capitolul 3, versetul 1 până la 7. Nevestelor, să se formeze în voi omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, pentru că aceasta îi place lui Dumnezeu. Lucrul acesta e de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Un duh blând și liniștit în omul dinăuntru. Vrei să-i fii plăcută lui Dumnezeu? Adică vrei ca relația ta cu Dumnezeu să fie bună? Dezvoltă-ți omul ascuns al inimii în curăția asta a unui duh blând și liniștit. Pentru că dacă tu ești iritată, dacă tu ești tot timpul mânioasă, dacă ești tot timpul critică și nemulțumită, nu ești plăcută lui Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu e blocată. Acum, numai la femei li se spune să aibă duhul blând și liniștit. Poftim? Nu! Și bărbații trebuie să fie blânzi. Și ei trebuie să fie plini de pace, blânzi și liniștiți. Așa e, fraților, dacă nu, nici voi nu sunteți plăcuți lui Dumnezeu. Acum se întoarce către bărbați. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre și dați-le cinste. A te purta cu înțelepciune cu ea însemnează mereu a-i spune lui Dumnezeu: Doamne, dă-mi pricepere să știu cum să mă port cu ea. Trebuie să-i dau respectul cuvenit, să o înalt, să o ridic, să o ajut în trăirea ei pentru tine, pentru că vrei să o tratezi cu înțelepciune și să-i dau cinste. De ce? Ce scrie în continuare? Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dacă nu te porți cu înțelepciune cu ea și dacă nu-i dai cinste, degeaba te mai rogi. Ți-i blocată relația cu Dumnezeu. Oare numai la bărbați li se cere să trateze cu înțelepciune și să dea cinste sau și la femei? Și la femei. Porunca asta se aplică și la unii și la alții. Cu același rezultat, dacă nu sunteți așa și dacă nu faceți așa, relația voastră cu Dumnezeu este blocată. Relația mea cu Dumnezeu depinde de comportamentul meu în familie, în primul rând. Deci relația mea cu Dumnezeu depinde de comportamentul meu în familie. Al doilea text care ne pune în încurcătură este Matei 5, 21-24. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun altceva. Dacă te mânii pe cineva și zici prostule, idiotule, tâmpitule, sau pur și simplu stai de acolo tu proastă că locul tău e la bucătărie, tu trebuie să primești răsplata unui criminal, să fii pedepsit ca un ucigaș, pentru că cuvântul tău jignitor este ca un pumnal în inimă. Tu i-ai ucis demnitatea. Și apoi Domnul Iisus adaugă, dacă ai făcut așa ceva, dacă l-ai jignit pe un semen al tău, l-ai insultat, l-ai batjocorit și vrei să te rogi, lasă-ți rugăciunea acolo că nu mai ascultă nimeni. Du-te întâi și repară crima care ai făcut-o. Cere-ți iertare pentru insultă, pentru jignire, că n-ai ce căuta la Dumnezeu până atunci. Relația mea cu Dumnezeu depinde de modul în care îi tratez pe semenii mei. Așa sunt după Biblie, fraților? Bun. A treilea text, Efeseni 4, de la 25 la 32. Te lași de minciună, de acum spui numai adevărul. Orice cuvinte porcoase sau urâte, le scoți, te lași de mânie. Te lași de furt, de înșelăciune, orice iuțime, orice strigare, orice clevetire, să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni, miloși, iertători. Și în continuare, curvia și orice alt lucru ca acesta, nu-i voie să fie pomenit între copiii lui Dumnezeu. De ce toate astea? Versetul 30. Ca să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă înșeli, dacă minți, dacă furi, dacă vorbești urât, nu te mai duce să te mai rogi. Duhul lui Dumnezeu e întristat și zice, de ce mai vii la mine? Cu vorbele alea pe buze, mânjit de păcatele alea, ce mai cauți aici? M-ai întristat. Nu-l poți îndupleca decât dacă te pocăiești, dacă zici misilă de mine, mirușine de mine și cu toată ființa vreau să mă schimb și să fiu altul. Atunci El îți spală toate astea și te primește înapoi în părtășie. Relația mea cu alți oameni, corectitudinea mea, cinstea mea în toate domeniile, astea sunt condiția relației personale cu Dumnezeu. Încă o dată, relația mea personală cu Dumnezeu depinde de moralitatea mea. Relația mea personală cu Dumnezeu depinde de moralitatea mea. Cu alte cuvinte, relația mea cu Dumnezeu depinde de umblarea mea în lumină. Și asta am citit-o în 1 Ioan, în textul de la început. Dacă nu umbli în lumină, să nu zici că ai părtășie cu Dumnezeu. Să nu zici că ai părtășie cu Dumnezeu că minți. Părtășia ta e blocată? Iată de ce ai nevoie să vii tu să pui degetul acolo și să zici, Doamne, aici și aici și aici, eu am păcătuit și din cauza aceasta eu nu mă mai pot ruga, eu nu mai pot veni la tine, relația noastră e blocată. Și dacă faci lucrul acesta cu toată inima și dacă Dumnezeu vede pocăință și vede dorință de schimbare în tine, El îți iartă păcatele pentru că sângele Domnului Iisus se aplică și asupra noastră, nu numai asupra celor care vin prima dată la Domnul.
Acestea, dragii mei, sunt câteva lucruri fundamentale care trebuie să le înțelegem. Încă o dată, fiți tare atenți, ci ce se întâmplă când cineva își dă viața Domnului Iisus și când Duhul lui Dumnezeu e pus în el și când e născut din Dumnezeu? Primul lucru e că ți-e drag acum cuvântul lui Dumnezeu. Observă că după ce ai început să păcătuiești, nu mai ai chef de cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care începi să faci compromisuri cu păcatul, nu mai ai poftă de Biblie și nici nu mai ai poftă de rugăciune, pentru că tu nu mai îndrăznești să te duci la rugăciune. Duhul tău simte că nu mai are ce căuta acolo. Iată de ce tu nu mai ai poftă de Biblie și nu mai ai poftă de rugăciune. Asta e reală! Duhul tău îți spune, nu te mai duce, că nu mai ai la ce te duce. Relația mea cu Dumnezeu este cel mai bun lucru din lumea asta, cel mai bun, cea mai mare comoară care o pot avea. Să-mi o distrug eu pentru că nu mă port bine în familie? Să-mi o distrug eu cu jignirea altora? Să-mi o distrug eu pentru $100 sau $1,000 sau $100,000? Du-te cu corupția, vei câștiga dolari, mărci, dar ce pierzi? Pierzi cea mai mare comoară care există. Merită? Tu decizi. Dar acum ai văzut, relația mea cu Dumnezeu mă obligă la moralitate. Repet, relația mea personală cu Dumnezeu mă obligă la moralitate. Vreau să adaug și asta. Relația mea personală cu Dumnezeu mă și ajută la moralitate. Am văzut cum și Domnul Iisus și Duhul Sfânt și Tatăl vin acolo și îmi pompează energie și putere și îmi dau învățătură și îngrijire. Așa cum spune Petru în 2 Petru 2 cu 2, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce ne trebuiește pentru evlavie și pentru sfințenie. Nu pot spune, n-am suficiente resurse. Mă apropiu cu sfială de ora care vine pentru că trebuie să vorbim puțin despre alții și mie nu-mi place să vorbesc despre alții, dar suntem obligați să vedem ce s-a întâmplat în istorie și atunci știm de ce suntem ce suntem și de ce existăm noi în România, într-o țară ortodoxă, ca evanghelici. Noi trebuie să știm foarte clar care e diferența fundamentală între noi și ortodoxie. În cartea mea, Credința adevărată, am arătat că sunt două deosebiri fundamentale între noi evanghelicii și ortodoxie. Prima și cea mai mare deosebire, cea mai fundamentală, vine ca răspuns la întrebarea de unde ne scoatem crezul. Ortodoxia spune din Biblie și din Sfânta Tradiție. Sfânta Tradiție, fiind de hotărârile sinoadelor și alte hotărâri din secolul 3, 4, 5, 6, 7, când de fapt s-a acceptat ideea că și Biblia e un produs al bisericii și biserica poate introduce lucruri care nu sunt Biblie sau chiar contrare Bibliei, dar ele sunt cuprinse în Sfânta Tradiție. De exemplu, toată Biblia vorbește numai despre botezul credinței, botezul unuia care întâi a crezut, deci trebuie să fie la vârsta la care crede. Dar după anul 200 s-a decis treptat să fie botezați copiii mici. Asta contrazice Biblia. La fel s-a introdus ideea să ne rugăm la sfinți. Nu e în Biblie, e
în contrară Bibliei.
Și până la ultima decizie, cea de a se introduce icoanele în biserică.
Acestea nu sunt Biblie, ci sunt Sfânta Tradiție.
La întrebarea de unde ne scoatem crezul, noi răspundem numai din Sfânta Scriptură. Aceasta este prima deosebire. Noi punem toate celelalte deoparte și spunem numai Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu. Și tot ce nu e acolo, noi nu acceptăm. Tot ce e împotrivă, aceea respingem și noi categoric. A doua întrebare fundamentală e cum obținem mântuirea. Cum căpătăm mântuirea? Toți credem că Domnul Iisus a murit în locul nostru. Întrebarea fundamentală însă e cum primesc eu mântuirea aceea pe care mi-a câștigat-o Domnul Iisus. La întrebarea aceea vom găsi răspunsul în lecția care vine și vom mai vedea aici încă o diferență fundamentală, a treia diferență fundamentală între noi și Ortodoxie. Repet, nu o fac de dragul de a critica pe alții, ci o fac de dragul de a clarifica cine suntem noi, de a ști exact de ce am ieșit de acolo, cu ce nu suntem de acord. Și să vedem că lucrurile acestea sunt atât de fundamentale, atât de importante, încât merită să ieșim de acolo și merită să acceptăm să fim o minoritate disprețuită și huiduită și acuzată că rupem unitatea neamului și așa mai departe. Dar lucrurile acestea vom vedea că sunt absolut hotărătoare de viață și de moarte pentru aici și pentru veșnicie. Cu introducerea aceasta să pornim din nou la studiul nostru. De la anul 250, exact la anul 250, după Domnul Iisus, la Roma era un episcop al Romei pe nume Clement. Au existat mulți cu numele ăsta Clement în antichitate, a fost un mare faimos Clement de Alexandria. Acesta e Clement de la Roma. Clement acesta a decis că preoția din Vechiul Testament trebuie transferată în biserică. Și el s-a uitat la toate instrucțiunile date lui Moise despre preoți, îmbrăcămintea lor, odejdiile lor, cădelnița, lumânările, altarul. Și a spus, toate astea trebuie transferate în biserică. Frați și surori, nu există absolut nicio justificare în Biblie pentru așa ceva. Aceasta a fost hotărârea unui om la care i-a plăcut ce a văzut în Vechiul Testament. El le-a transferat. Multe biserici au fost la început șocate și au respins. Au durat vreo 70 de ani, practic, până când treptat, mai ales după apariția lui Constantin, s-a impus, practic, preoția în biserici. Dar de atunci până astăzi au existat biserici ca noi, care au spus nu, preoția aceasta nu-i după Biblie, pentru că noi toți suntem preoți. Nu avem nevoie de castă preoțească. Acum, e foarte important să înțelegeți următorul verset. În Evrei, la capitolul 7, versetul 12. Odată schimbată preoția, trebuie numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Aici e vorba de schimbarea făcută de Domnul Iisus. Domnul Iisus a pus deoparte toată preoția lui Aron, toată preoția din Vechiul Testament, Domnul Iisus a pus-o deoparte. Nu mai trebuie, pentru că a venit El ca mare preot. Dar pentru asta trebuia pusă deoparte toată învățătura legii cu privire la preoție și la jertfe. Aia trebuia suspendată și trebuia adusă o nouă lege, legământul cel nou, legea lui Hristos. Odată schimbată preoția, imediat trebuie să aibă loc și o schimbare a legii. Hai să punem în termeni moderni. Dacă schimb preoția, schimb și teologia.